Joan zen astean jakin genuen, guztira 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroko isunak eskatu dizkietela, 7 bazandarri 2021eko apirilean Lekaro zen egin zituzten protesta baketsu batzuk tarteko aroztegiako obrak geldiarazteko egin zituzten kanpaldiengatik zehazki. Talde kriminal antolatu bat izatea eta derrigortze eta bortxa delituak egitea leporatzen diete 7 herritar hauei. Elurre Iriarte 7 inputatuen elkartasun komisioko kidea gurekin dugu telefonaren bertze aldean. Egunon, Elurre?
Baita zuri ere.
Aizu, albiste latzalenik eta behin, nola jaso zenuten guzti honen berri?
Bueno, ba, egirran, ja, hiru urte esperoan, zerbaiten esperoan ari ginela, zeba genekien inputatuak zirelata, baina, bueno, olako kartzela zigorra ez ginele, bueno, inolaz ere espero. Egirran izan da olako, bueno, desmasia bat, ez? Bixkate, bai, utzi gaitu harrituak eta zerrede, bai, biztan da.
Hori da, izan ere, goazen lehenik jatorri horretara, guztionen sorburura, aroztegiako makroproiektua tartean dago. Noiz eta nondik ailegatzen da baztanerat proiektu hau?
Bueno, proiektu hau egeran aspaldi bueltaka ibilkidela horre, bueno, lemiziko aldiz UGEP bezala tramitatzen saiatu ziren 2008 urtean. Hoi da, UGEPa da, bueno, unitza aipatzen dugut, ez dakite igual motxean azaldu behar da, ba, udalaz gaindiko eragin plana da. Hau da, kasontan Nafarroko gobernuak erabiltzen duen formula bada, eta ba, udala, kasontan baztango udalaren gainetik erabaki bat hartzen du proiektu hau martxan dehartzeko. Orduan saiatu ziren hola tramitatzen 2008, baina bueno, ba, Nafarroko gobernuak errantzien ez etzoi baztango udalean tramitatu behartzela, eta orduan sortu zuten enpresa hau, ez, Palazio Aroztegia. Eta geroztik, bueno, bosaiat, lortu zuten azen baztango udalean birkalifikazio bat, momentu hortan udala proiektu honen alde zegoelakoz, ba, erreiz lortu zuten, eta birkalifikazio horrekin, ba, 40 hektaria nekazal lur urbanizagarri bihurtu zituzten, hau da, pelotaz urbanistikoa deitzen duguna, hor, 242 etxe bizitza golzelaia eta hotel, luxuzko hotela egiteko. Horren horra biatu zen pixka bat birkalifikazio horrekin, baina, bueno, ja, hortiko birkalifikazio hori eman baino lehen ja, herritarrak hasi ziren erantzuten, Lekarozek egin zuen herri galdeketa eta argi gelditu zen horren kontra zela, baina bueno, pues aintzin segitu zuen. Eta bai birkalifikazioa eta bai gero ondotik etorri zen UGEPau, ze bueno, pues ez zuten lortu udalean proiektu honen alde egitea gero udal aldatu zelako, orduan ja jo zuten Nafarroko gobernura eta Nafarroko gobernuak 2018an justu hauteskunden bezperetan UPNek UGEPa martxan jarri zuen eta geroztik pasatu dire UGEPa izendatu zutenetik.
Hori da, 2018an izan zen UPNren eskutik erranduzun bezala hauteskundeak baino lau egun lehenago eta ondoren etorri zen gobernuak berretsitako proiektua ere izan zen.
Hori da, aldaketaren gobernua deitzen genuen hori, ba bere negoziaziotan kanpo gelditu zen hau, naiz eta guk insistitu genuen hau honekin akitu hartzela eta orduan zen aukera bat honekin akitzeko, baina bueno, pues ematen zuenez negoziaziorako etzen aukerik eta bueno, pues arrastaka eramaki dugu eta hau da eskatzen dugun gauzoietako bat UGEP hori behingoz deus estatzea.
Hori da, ze izan ere, Aroztegiako proiektua ze ari garenean, pelotazo urbanistiko horretaz ari garenean, zer nolako proiektua ari gara? Zer da zehazki egin nahi dena Lekarozko lur hoietan?
Bai, bueno, pues hoxe, birkalifikazio horren ondotik horre egin nahi dutena momentu enta, zegero berritu behar izan zuten proiektu, baina bueno, dire 428 txalet, unifamiliarrak, luxuzko hotela eta golf zelaia. Eta, bueno, pues, bakarrik entzutearekin argi dago baztanek olako beharrik ez duela. Ez golfa, ez hotela, eta ez txaletak. Osa, momentu honetan baztanek 800 etxe bizitza baino gehiago utxik ditu, eta uste dute horrek beharko lukela, lehentasuna bai baztango, bueno, baztango badu lehentasuna, baina bueno, baztanek ezin du ikudeatu eta Nafarroko gobernuak hor egin beharko luke esfortzu bat. etxe bizitza horiek berritzen eta behar bezalako alokairuak eta etxe salmentak bideratu, eta hotela berdin, etxe turistikoz betetzen ari da baztan, eta luxuzko hotel bateko rain momentu honetan, ez du bat ere zentzurik, eta gainera, bueno, pues horrek ekartzen duen turismo mota ere, bueno, ez da, ez, turismo hori da, baztanen egon naiz, nire hoteletik atragabe. Eta, bueno, golfarena, lur batzuk artifizializatzea golfean aritzeko, bastandarrak ez, galtzea nekazal lur batzuk hortarako, bueno, pues ez du bat rezentzurik. Eta gero gainera, bueno, momentu batean foru intereseko izendatu zuten ere bai, eta horrek gehiago babesten du proiektua, eta betez gehiago babesten du hau dena, txaletak, hotela eta golfa.
Erran dugu, gainera, bueno, udalaz gaindiko eragin plana izateak, eskumenak entzen dizkiola baztango udalari guzti honen inguruan, baina zer da herritarrek erraten dutena? Ze kontatu dugu 2008an abiatu zela proiektu proposamen hau, zein izan zen orduan ja hasiera horretatik baztandarrek erakutsi zuten jarrera eta iritzia, eta ordutik aintzinerat ere izan dutena urte guzti hauetan.
Bai, bueno, asmentatik, lehen erran dutan bezala, horre jalekarezko herriak gara kutsi zuen bere iritzia, herri galdeketa batekin, ondotik herri guzien batxarrek ere erakutsi dute beren iritzia eta kontrakoa da, batxar nagusiak ere bai kontra egin du, udalak ere kontra egin du, ala, gehiengoa eta argi gainera kontra dago. Ez du honen beharrik ikusten, horren txibera erran dutena, eta gainera, bueno, bai herri lurrak eta bai nekazal lurrak, bai nekazarik eta bai batzar nagusiak erabaki beharko du, baztandarrak erabaki beharko dute, zertan erabili eta nola erabili. Eta orduan, bueno, egin diren saiakera guztiek, herri galdeketak egiteko azkenekoak debekatu dituzte, baina bueno, baztandarrak orai haserretik, eta orai arti ere bai, eta orai haserre gehiagorekin, baina argi dago, gero eta argiago nik uste, proiektoren kontra gaudela. Ez dugula nahi, ez gure gainetik erabakitzea eta ez olako erabakiak hartzea.
Orain heldu den zigorronek baitu protesta zehatz batzuk begibistan hor jomugan eta aroztak herri ekimenak egin zituenak, antolatu zituenak 2021an, zer egin zen zehazki, zer izan ziren protesta horiek eta nola egin ziren?
Bai, bueno, protestaiek izan ziren, alako batean ja hasi ziren makinak etortzen lekarotzera, adostegiara, eta hasi ziren, bueno, hango ariztian eta aritz zar batzuk botatzen, eta bueno, reakzioa segidokoa izan zen, eta horrasmentan egin zena, hola bizpairu egunez, makinen aintzinean jarri, oida, gaizkilek egin zuten edo egin genuen gauza bakarra, eta obra gelditu afera da, bueno, guardia zibila deitzen zituzten, eta guardia zibila torri baino lehen, erotortzen zela, ilekutzen ginen. Eta horren ikusita horrek etzuela obra geldituko, horren alakoaten herri batzar handi bat egin zen, eta horre dabak izen kanpaldiaren egitea. Eta horren kanpaldi bat egin zen, 2 astez kasik, eta hor ja egin zena zen obra gelditu. Ja zintzunten, ere muortan jendea unitzegoen eta ordean zintzuten obra egin, eta hoxe zen egin zen, lortu zen hartio, makina guztioiek handik lekutzea.
Hori da, gainera protesta hoietan, 2021an egin ziren protesta hoietan, eta kanpaldi horretan, baztango herritarrak bakarrik ez, eta Euskal Herriko bertze tokietatik ere heldu zen jendea, ez? Honek, usten dut erakusten duela ere bai, ez dela ja tokiko arazo zehatz bat, baizik eta naski sistemikoa ere baden jarrera batekiko erantzuna ere bai ez.
Bai, biztan da, orden jende hau nitzetorri zen, bazter guzietatik, eta gero ondotik ere egon dire olako protestak, eta bueno, bai, agerikoa da, elkartasuna errex ematen dela, preziski, ondokoan zuri tokatzen zaizulakoz, eta tokatzen nahi zaigulakoz, ez, arbonakoa izan zen ere bai, eta bai, horre sare eder bat egin zen, egirran, eta bai, erantzun kolektibo bat ematen da. Eta, bueno, nik ustut hori dela preziski hemen zigortu nahi dutena, ez, zela, erantzun kolektibo hien kontra, edo, bai, buru jabetzaren aldeko erantzun sozial horren kontra.
Eta erantzun sozial horren kontra, ba zehazki orain heldu den zigor hau, alde batetik diru ordaina, 56 euroko isun hori, baina bertzalde batetik 20 urteko kartzela zigorra denetara, 7 baztandar hauentzat, zer iruditzen zaizue guztia?
Bueno, bai, desproporzionala da, arras ez hankaik ez buru, nahiz eta zoritxarrez oituratu gaudelako desproporziotara, baina bueno, ez genuen lehen arranduan bezala, bat ere espero kartzelara igorrena izatea 7 persona. Goi, pixkate, bueno, horreka hartu gaitu, hola, pixkate harritu gaitu, 56.000 euroko zigorra, bueno, pues espero ditu zolako zigorra, bak izulako zola funtzionatzen duela, baina, oida, txarnez, batzutan igual oituratzen garela olako gauzak normalitatez hartzen. Baina kartzela zigorraena, oda, hiru urteko kartzela zigorra, kanpaldi bat egiteagatik 7 personei, ba, desproporzionala da. Justo ganen egunean sola-solasian, proporzionala izatekotan beharko zen saria eman, ez? Orduan bere momentuan adoztak izan zen mugimendu horri. Zer gelditu zen obra bat, baztanek beharretzuena eta gainera kalte handia eraginen zuena.
Alere, proiektuak aintzinera jarraitzen du, momentu honetan ere, eta proiektu horren alde daudela erakutsi dutenen argumentuetako bat izan ohi da. Alde batetik lanpostuak sortuko dituela baztenen eta bertzetik ere interes turistikoa baduela. Erran dugu, zer nolako interes turistikoa duen edo zer nolako turismoa ekarriko lukeen, lanpostuei dagokienez ere zer erran?
Bai, ez, lanpostena da nik ustut beti, gizarte kapitalista hontan erabiltzen den zera karta bat, ez dakit, gezurra erran, ze bueno, lanpostu batzuk biztan da, sortuko direla, baina ze lanpostu klase den, eta zeren ordainan, ze lanpostu kentzen dituzun, lanpostu batzuk sortzeko, ostalaritzako lanpostu prekarioak izatekotan, eta zeren ordainan, Osa, hori da, bueno, bai hemen eta bai erdizekoan erabiltzen den trampa bat, eta ez da egizkoa. Hala, nekazari batzuk kenduko dituzu, lur batzuk kenduko dituzu, eta bi lanpostu sortuko dituzu, seguraski prekarioak. Eta, lanpostu zehatzik ere ez dute eskaintzen, eta gainera, hor, bueno, batetik dago hotela eta golfa, bere momentuan udalak errantzien bale maimena duzu hori egiteko, baina horret zuten nahi zituzten. Hau da, hemen espekulazioa etxe bizitza horiekin dago, eta hor dago muina ez, eta hor denen lanpostuena da, bigarren mailako gauza bat. Eta etxe bizitza horiek, ekarriko dituzten etxe bizitza horiek, hoi da, zer da, bastandarren dako izanen dire, hau da, bertze herri bat sortuko da hor, beharko dituen, ur guziarekin, medikoak, eskolak ez dakit, edo kanpokoen dako izinde, eta orden berdin guzi horiek nola funtzionatuko dute baztanen, nola eraginen dute baztango soziologian edo sozioekonomian ez dakit. Bai, bueno, oida, nik uste dut erabiltzen dituzte argumento horiek, lanpostua badelako gauza bat kezkatzen gaituena, lanpostua baino diru sarrera, eta orden hori erabiltzen dute. Baina, bueno, ikezur bada.
Baztango udalak guzti honen arira mozio bat adostu zuen joan zen astean, 7 herritar hauek babeste aldera, eta proiektua bertan behera gelditzea eskatuz berriz ere, eta web hori bertan behera gelditzea, eta eskumen hori berreskuratzea baztango udalak, herritarrek ere aski argi adierazi dute proiektuaren kontra daudela, aipatu dugun bezala. Zergatik tematzen da oraindik ere Nafarroko gobernua eta Aroztegia, Palazio Aroztegia enpresa proiektuarekin, eta azkenean zein da honen atzean dagoen interesa zirriborratu baldin badugu ere?
Bai, hori galdera interesantea da, eta gustora entzunen nuke Nafarroko gobernua hori erantzuten. Ez dute erantzun zintzuik izain, hori seguro, eta bueno, pues, horre olako proiektu espekulatzaile baten gibelean bete ustelkeria da. Orduan, zer dagoen zein den interesa eta zein imaginatzen aldugu, baina ez dakite erraten aldote dugun eta gutiago errati batean, baina bueno, hemen zera ustelkeria dago, olako interes handi bat ikusite herritarrak kontra gaudela, eta gainera orai alegatuz olako epaiketa politiko batera eta zirko politiko batera, ba, interesan ikuste dut, ustelkeria dago tartean, interes, lagunen arteko interesak edo olako zerbait, ez? Ordezkari politikoak herritarren interesak defendatu beharrean, nahi balima dire espekulatzaileen interesan defendatzen, bigei bilau. Etzaio interesatzen gainera Nafarroko gobernuari herriburu jarbe bat, herri antolatu bat, bere lurra defendatuko duena, eta bueno, pues bere horren kontra egiteko bertze modu bada. Afera da, alderdi politikoak aldatzen ari dira, la urtetik behin, eta mantendu iten da. Orduan, bueno, pues horre zerbait mendiko gehiago eta mar urtetara jakinen dugu ongi horko kontu ilunak edo jakinen ditugu ez dakit.
Hori da, bitartean borrokan jarraitzea eta lurroiek defendatzen jarraitzea bertzerik ez da gelditzen eta horretan jarraituko dute baztandarren hemendik aintzinet ere. Beraz, hori da, bitartean ba, guzti hau plazaratza eta guzti honen inguruan solas egiteare gelditzen zaigu. Beraz, hori da, elurre mila esker gurekin egoteagatik tarte honetan eta ba, jarraituko dugu nola segitzen duen aurrera kontu honek hurbiletik.
Bai, ba, mila esker zuei, hotza mateagatik eta bai, bai. Izanen duzu gure berri, segituko dugu lanean, hori da, haunitzetan egiten duten bezala udan bueno, honekin entretenitzen gaituztelako gauzekin eta bueno, ba guk segituko du kanpainak egiten eta bueno, hasteko dirua biltzen eta bueno, epaiketa hau albalima geldiarazi edo gutxienez modu duin batean alegatzea epaiketara.
Hori da.
Ba, mila eskerra hotza emateatik bai.
Mila esker zuri elurre.
Guardasola, Euskal Herria Irratian.